Velkommen til. I studiet er du, Stine, og mig, Christian. Og vi har altså stadig 2 timer tilbage af Radio 4 Morgen.
Jeg kalder dig altså Christian Magnus, er det forkert?
Altså, kært barn har mange navne.
Okay. Altså. Okay, det er godt. Så jeg kan både sige Christian og Christian Magnus.
Præcis.
Okay, det er godt.
Og vi skal blandt andet en tur forbi Udenrigspolitisk Nævn, som altså er det her nævn, der rådgiver regeringen i sikkerhedsspørgsmål. De holder jo møder fra tid til anden. Og de møder, de er altså tophemmelige. Alligevel, så er det lykkedes en eller anden person at komme med på et møde i tirsdags. Vedkommende udgav sig for at være den hviderussiske oppositionspolitiker, Svetlana Tikhanovskaya.
En eller anden.
En eller anden.
Ja.
Det var altså ikke Svetlana Tikhanovskaya, der var med på linjen.
Og nej, hvordan vidste de det? Det er noget af det, vi skal finde ud af.
Det er det, vi finder ud af. Vi har Michael Aarstrup med senere, næstformand i Udenrigspolitisk Nævn. Og der gik altså 40 minutter, inden de opdagede, at der var et... at det ikke var Svetlana Tikhanovskaya, der var den anden.
Vi kan vist godt afsløre, at en af grundene til, at de opdagede, at det havde noget at gøre med nogle af de spørgsmål, der blev stillet, som ikke helt lød som om, at det var oppositionspolitikeren, der var i den anden ende. Christian Magnus, vi skal også ud og jage nogle løse hunde.
Ja, forhåbentlig ikke selv.
Ej, det har vores reporter klaret for os. Han har taget ud i det fredede område Melby Overdrev, der er Sjællands største hede. Der må man ikke løse hunde, det siger reglerne, men Dansk Ornitologisk Forening, de har holdt øje med heden, og de har fundet ud af, at der er et meget stort antal løse hunde. Hvor mange? Det finder vi ud af lidt over 7:30. Og så har vi fået rigtig mange sms'er på den debat, vi jo altså også fortsætter lige om lidt om sexisme. Vi startede i den politiske sfære her til morgen. Det handlede blandt andet om sexisme i byrådene. Vi har talt med Sofie Janning fra
Slagelse Kommune. Socialdemokrat.
Ja, som har fået et klask i røven, og der er, Sten Olsen har stået frem og sagt, at det var ham, selvom han ikke kan huske den. Nu er der andre i byrådet, der føler sig æreskrænket over, at der har været en mistanke rettet mod dem et stykke tid.
Ja, vi talte for kort tid siden med Jørgen Ole Didriksen fra Venstre, som altså i den her uge, der er gået fra, at Sofie Janning stod frem og fortalte, jeg er blevet klasket bag i, og så til at Sten Olsen, han ligesom sagde, ja, det var mig. Der har Jørgen Ole Didriksen følt sig æreskrænket, og det betyder altså, at han har lagt sagen mod Sofie Janning. Og så fortalte han i et interview for kort tid siden med os, at han måske ikke trækker sit sagsanlæg tilbage.
Han vil lige tale med sin advokat.
Ja.
Fordi nu har han vist fundet ud af, at borgmesteren også har vidst om det her, og er det så i virkeligheden ikke borgmesterens fejl, at der ikke er blevet taget affære. I hvert fald så skriver Michael ind til os, at tak for, at der endelig er en central mand, der reagerer på de generelle mistanker, der rammer mænd over en kam, når kvinder lufter deres krænkelsesopfattelser uden mål. Citat slut.
Vi har faktisk også, det er sådan noget helt andet, Der er en lytter, der skriver ind. Hej Radio 4. Kunne ikke have lyst til at tage Armenien-Azerbaijan-konflikten op? Rimelig aktuelt, da det er en krig mellem kristne og muslimer ført andet Tyrkiet. Har selv græske rødder og bliver bekymret på grund af politikernes passivitet. Jo.
Det er en af de historier, vi rigtig gerne vil tage op, fordi der er udvikling i den sag også.
Det er der nemlig.
Så det er en, vi kigger på. Og det er jo, det er jo noget helt andet, men det er jo heller ikke noget helt andet, fordi der er flere af jer, der har skrevet ind til os og sagt, at det her, det fylder simpelthen for meget. Kan vi ikke tale om nogle rigtige historier?
Hvad fylder for meget? Altså, sexisme?
Sexisme, det er debatten. Ja. Og det, jeg vil lige tage en sidste sms, fordi der er jo nogen, der synes, at den her bevægelse, den er på vej ud i fanatisme, det skriver Kasper. Prøv lige at se på de grelle tilfælde, som startede bevægelsen i USA, og så sidestil det med et klap på låret. Fokus på problematisk opførsel er vigtig, men det er ikke så alvorligt som for eksempel klimakrisen, som I kunne dække nærmere.
Men
I må meget gerne skrive ind, vil jeg bare lige sige.
Der er dog alligevel tilfælde, som er værd at dække.
Ja.
Og det vil vi gøre nu.
Det gør vi nu. Det gør du.
Fordi 689 forskere, de oplever sexistisk adfærd i universitetsverdenen. Det skriver Politiken her til morgen. 16 kvindelige forskere har nemlig sendt et brev ud i deres netværk og opfordret både mænd og kvinder til at skrive under, hvis de har oplevet sexistisk adfærd, enten på egen krop eller over for andre. Godmorgen, Nynke Koenig-Schmidt.
Sorry, jeg skal lige have tændt for Nynke her. Et sekund.
Kan du høre os, Nynke Koenig-Schmidt?
Jeg hører jer helt fint.
Sådan, så er du igennem. Du er altså professor i uddannelseshistorie ved Aarhus Universitet. Og du er en af initiativtagerne bag det brev her.
Ja.
Hvorfor tog du initiativ til det?
Altså, nu er jeg jo blevet spurgt. Det er jo mine yngre kolleger, der har taget initiativ til det. Jeg bakker dem jo op, fordi jeg har været på universiteterne siden engang i 80'erne, og endnu længere, hvis man tager min studietid med. Og over årene har jeg jo både selv oplevet, og jeg har også set ting og sager, hvor jeg bare har tænkt, det der, det er simpelthen for langt ude. Så da de kom og spurgte, om jeg ville være med, så sagde jeg, selvfølgelig.
Så du har både altså, set ting begået mod dine kolleger, og også selv oplevet ting på egen krop?
Det må jeg sige ja til. Og jeg tror, altså, når der er så mange, der har skrevet under, så kunne der formentlig være mange flere. Altså, det er jo en del af den akademiske kultur, desværre.
Og det er altså 689 personer fra forskerverdenen, som har underskrevet det brev her. Og langt størstedelen af dem er altså så kvinder. Og derudover så har I også samlet mere end 700 anonyme vidnesbyrd fra forskerverdenen om sexisme og krænkelse og overgreb. Og dem har politikken så trygt 25 af. Og jeg læser lige op et par eksempler her, Nicke Conning-Schmidt, fordi det kan jo blive en meget fluffy ting at stå frem med sexisme, hvis det ikke bliver konkret. Det er altid nemmere at forholde sig til konkrete eksempler.
Ja, helt sikkert.
Der er et her. Til bogreception på instituttet griner jeg i forbindelse med en tale. En mandlig professor hvisker til mig. Bliver du helt våd nu? Så er der et andet eksempel her. Professor siger til mig, mens jeg var PhD-studerende. Jeg drømmer om dig om natten. Om at tage dig med vold. Det er din skyld. Det er umuligt at trænge igennem dit panser. Og så er der et sidste eksempel her. Jeg er blevet voldtaget af en kollega med højere anciennitet end mig. Jeg blev flyttet til en anden afdeling, mens min kollega fortsætter i samme job. Det her, det er jo ikke sexisme, Nicke Conning-Schmidt, det er jo et overgreb.
Ja, altså det sidste er. Altså, men det hele spørgsmålet er jo, hvordan man definerer sexisme, og i det hele taget spørgsmålet om, hvordan man kan skille det fra, hvad der i øvrigt sker. Altså universiteterne i dag i Danmark, eller det akademiske miljø, er jo enormt konkurrencepræget, og pengene er få, og folk de slås om penge, og de slås for at holde sig fast på pinden. Og noget af det, der er så slående, når man kigger ned over de historier, det er, at det rammer de yngste. Det er de mest sårbare grupper, altså de løst ansatte, altså PhD'erne, postdokkerne, adjunkterne og de videnskabelige assistenter. Og det er jo simpelthen altså totalt rystende, at og forklarer måske også den diskussion, vi jo længe har haft om, hvordan kan det være, at kønsbalancen er så skæv, når man kommer op af i systemet. De er 50-50 på PhD-niveauet, altså kvinder og mænd. Og lige så snart man rykker op efter, og når man så kommer op, hvor jeg er som professor, så er vi jo altså stort set, hvad er det, en femtedel eller rundt en fjerdedel, ikke? Altså afhængig af, hvad det er for et fag selvfølgelig. Men altså, så det forklarer måske noget af det, at unge kvinder simpelthen, de vender ryggen til universiteterne, og det er jo et ressourcespil og begavelsespil og alt muligt andet, fordi kulturen er så ro, som den er. Men det rammer jo også unge mænd, skal vi huske, og mænd i det hele taget.
Men det er jo lidt noget andet her. Der taler du om, at altså forskerverdenen er en mandsdomineret verden, hvor der er flere mænd end kvinder. Men derfor kan man jo godt opføre sig ordentligt.
Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo det, der er hele formålet med det her. Det er jo at få sat lys på det her emne og finde ud af, hvordan kan vi blive bedre til at omgås hinanden på en ordentlig måde på de præmisser, der nu engang er for at lave akademisk forskning og akademisk arbejde i det her land.
Nicke Conning-Schmidt, altså professor ved Aarhus Universitet, kan jeg lige bede dig om at gå en skvis tættere på mikrofonen?
Ja, det kan du tro.
Det er meget bedre.
Ja, det er bedre.
Nu hører vi det klart og tydeligt. Nu har I jo et helt altså, konkret billede af omfanget, altså over 600 forskere, der har skrevet under på det her brev. Hvad så nu? Det er jo spørgsmålet til 1 million kroner.
Ja, det er jo fuldstændig spørgsmål, og det er jo det samme spørgsmål, man stiller sig i mediebranchen, går jeg ud fra, og i den politiske verden, og hvor ellers det her nu kommer op. Altså, jeg tænker det sådan, at vi er nødt til at have vores faglige organisationer, og er nødt til at kigge på de steder, hvor det faktisk går okay, og hvor meldingerne er, at de kan godt finde ud af det. Og så må man prøve at finde ud af, hvad er det, de kan, som man måske ikke kan, eller man helt sikkert ikke kan i andre akademiske miljøer. Og det er jo desværre sådan, at der er ikke én quick fix på det her, fordi som jeg jeg sagde lige før, at det er jo en sammenvævet problematik, som hænger sammen med, at almindelige dårlige omgangstone, kan man sige, men også det forhold, at vi er så presset både på vores arbejde i forhold til, hvad der skal præsteres og hvad der skal tjenes ind af penge. Og det gør jo, at det er meget anspændt og meget intensivt og intenst miljø. Og jeg tror, man bliver nødt til at kigge på nogle af de steder, hvor folk faktisk evner at samarbejde på tværs af køn og på tværs af interesser og på tværs af, hvad det nu kan være. Og prøve at se, kan vi lære noget af det, de andre steder, hvor der er meldinger om, at det her er et udtalt problem. Jeg tror aldrig, at det helt forsvinder. Det vil jeg jo selvfølgelig ønske, men det tror jeg ikke, det gør, fordi hvor mennesker er der også seksuelle spændinger af den ene og den anden art. Men altså, hvis vi kunne komme et væsentligt stykke længere end der, som situationen er lige nu, så ville jeg da være vældig, vældig tilfreds.
Dengang du selv oplevede det eller overværede det, skrev du da ind?
Nej, for det var jeg jo også ung, og jeg var meget ung. Jeg var endda studerende, da det værste skete. Så altså, nej, det gjorde jeg jo ikke, fordi på en eller anden måde, så bider man jo det i sig, og jeg ville jo være historiker, og jeg ville være ansat på universitetet, og jeg tror også, der sker sådan en, man påtager sig lidt skylden, og man står frygtelig alene. Altså også de gange, jeg har oplevet det her senere i mit liv, når jeg har jo ikke nogen vidner på, at hvad det er, der er sket. For eksempel, meget ofte er det jo en ensom situation. Så jeg tror, jeg ligner alle de andre, og derfor er det også en stor befrielse, at der nu kommer nogle unge kvinder og siger, nu vil vi simpelthen ikke finde os i mere. Time's up. Nu må det være slut. Nu skal det flytte sig. Og det kan jeg jo kun sige, at vi skulle have gjort det meget tidligere. Men tiden var måske ikke til det. Tiden var ikke med os. Altså, det har taget den tid, det har taget, og så forhåbentlig kan det så gøre en forskel.
Vi har en lytter, Silas, der skriver ind. Det kan være svært at tage krænkede akademikere seriøst. De kommer fra universiteterne, og vi ved alle, hvor krænkelsesparate folk på universiteterne er. For eksempel temafester, en ung blond pige osv. Hvad siger du til sådan en sms?
Hvad er det for en temafest? Det tror jeg
bare
ikke,
jeg er. Det var noget med nogle universiteter i København, hvor som havde klædt sig ud som mexikanere.
Nå, ja. Altså, jeg må bare sige, at jeg tror på universiteterne, og er det jo ligesom alle mulige andre steder i samfundet, at de her situationer, de kan jo drejes og vendes og opfattes meget forskelligt. Og sådan er det. Nogle har en opfattelse af, at det her er helt i orden. Jeg hørte to unge mennesker gantes på gaden i Aarhus for nylig, hvor drengen sagde, at den unge mand sagde til pigen, må jeg ikke sparke dig i dåsen? Jeg mener, Det er jo muligt, at hun synes, det er helt okay. Det kan jeg ikke vide. Jeg var i hvert fald noget overrasket over den form for sprogbrug.
Men hvis hun synes, det er okay?
Tingene kan jo vende og drejes.
Så er der ikke noget problem?
Hvis hun
problem.
Synes, det er okay, så må det, jo, så, nej, så må det jo være, som det er. Og det er også det, jeg prøver at sige.
Ja,
ikke?
Altså, okay,
ja. Vi kan jo ikke regulere folks helt ned i detaljen, men det, vi kan gøre, det er i hvert fald prøve at forhindre, at folk går rundt, eller kvinder går rundt, eller mænd går rundt på universiteterne, eller i den akademiske verden, og bærer på nogle oplevelser, som de ikke har nogen steder at komme hen med, og som vi måske kunne have forebygget ved at indrette vores hverdag og, på en anden måde. Fordi jeg tror, det er det, der er problemet. Det er et enormt presset arbejdsliv, og jeg kan godt forstå, at folk udefra tænker, nå, men altså, de sidder bare og kigger i en bog, og hvor svært kan det være? Men at de kan bare komme an og prøve. Fordi præstationsforventningerne er simpelthen skruet helt vildt op.
Og man kan jo sige, for at det ligesom skal få nogle konsekvenser, så nogle af de her helt grove tilfælde, som der også er beskrevet i politikken i dag, altså så, hvor ja, det er vel voldtægt nærmest. Altså så kræver det jo, man
det
går...
Det må man sige.
Altså så kræver det jo, man går til nogen med det, man har været udsat for, også for at det kan få konsekvenser.
Ja, det er det. Fordi, og det er jo der problemstillingen er lige præcis. Du kan godt gå hen og betro dig til en eller anden, men hvis det så, som vi også fremgår af mange af de historier, der er i politikken, og som i øvrigt er kommet ind, at der ikke sker en bønne, det er sådan set den unge kvinde, der må betale prisen med at finde et andet job, eller blive flyttet til en anden afdeling, eller ikke få sin PhD i sidste ende, fordi at professoren altså ligesom synes, at der er noget, der har trådt ham for nær, ikke? Ja, altså det er helt klart også det, der er håbet, det er jo, at ledelserne bliver bedre til at tage hånd om de her ting, og også sætte i øjnene, at det er en reel problematik, som vi også skal sætte ord på, fordi vi kan ikke have det. Det koster for meget, det koster også samfundsmæssigt, altså dels at folk går ned med stress og sygemelde sig, men også, det koster jo også i forhold til, at vi uddanner en masse unge mennesker, og hvis de så vender universiteterne ryggen, det er jo fuldstændig, og unge kvinder og også unge mænd, det er jo helt umuligt altså.
Nicke Conning-Schmidt, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
Ja, selv tak.
Altså professor i uddannelseshistorie ved Aarhus Universitet.
Nu er klokken blevet 20 minutter over 7. Det er stadig fredag morgen. Det er Radio 4, som du er tændt for. Og vi skal videre til en anden historie end sexisme. Lige for en stund i hvert fald. Fordi vi kender vist alle sammen det der med at rode rundt i Teams eller Skype, når vi skal holde møder her i coronatiden. Og hvor der er jo mange, der prøver at arbejde hjemmefra. Man glemmer at tænde for mikrofonen, eller måske endnu værre, så glemmer man at slukke for den, når man er færdig med at tale. Man kan også logge på det forkerte møde, komme til at vente i lobbyen, som det hedder, eller glemme, at webkameraet er tændt. Og ligefrem at invitere en falsk person, der udgiver sig for at være den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaya til et virtuelt møde. Det er nok alligevel de færreste, der har prøvet det, men det skete i Folketingets udenrigspolitiske nævn, der havde møde i tirsdags. Og nu skal jeg lige se, hvor jeg har Michael Aastrup Jensen henne. Godmorgen.
Jeg er lige her.
Det er du godmorgen. Nemlig, næstformand for udenrigspolitisk nævn. Altså, hvordan kunne det ske, at I fik inviteret en falsk person, der udgav sig for at være den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaya med?
Fordi man simpelthen gik rigtig langt for at få på os. Altså man havde simpelthen lavet decideret en falsk hjemmeside, som er en nøjagtig kopi af den rigtige Svetlanas hjemmeside. Den eneste forskel er, at den slutter på .com. Man havde baltiske telefonnumre på hendes medarbejdere, altså falske medarbejdere, som også var nummer i Litauen, hvor hun jo er i eksil. Så man havde gået rigtig, rigtig langt for at fuppe Folketingets normale, hårdarbejdende sekretariat i forhold til at prøve at snyde os i, at hun var den rigtige.
Og så, altså, Michael Aastrup, hvis vi lige kan skrue tiden tilbage til, da mødet starter. Altså, hvordan starter det?
Jamen, det starter egentlig forholdsvis normalt ved, at hun logger på og siger så, at hun lige har afsluttet et møde med den tyske kansler, som også den rigtige faktisk lige havde gjort, og at hun derfor ikke kan tænde videokameraet på hendes telefon, og at det håber hun håber det er okay, at hun kun er med lyd. Og det siger vi selvfølgelig ja til, det har vi prøvet før, at man har dårlig internetforbindelse eller noget andet, som gør, at man kun kan få lyd. Så de første 25 minutter, jamen der går mødet egentlig meget normalt. Hun spørger ind til Nord Stream 2, vi spørger ind til, om vi skal hjælpe med nogle sanktioner i forhold til at lægge pres på myndighederne i Hviderusland, så de pro-demokratiske kræfter sådan er. Så de første sådan 20-25 minutter er egentlig meget normale.
Spørger I Svetlana, eller den falske Svetlana Tikhanovskaya, om I skal hjælpe med nogle sanktioner?
Ja, det gør vi. Vi tror jo, det er den rigtige.
Hvad svarede den falske Svetlana Tikhanovskaya?
Hun svarer lidt famlende, og det er egentlig ikke noget, der sådan rejser nogle røde lamper ved os, fordi den rigtige Svetlana er jo heller ikke en topprofessionel politiker. Hun er jo, så at sige, en normal person, som lige pludselig er blevet kastet ind i det her politik på en speciel måde, fordi hendes mand jo blev fængslet. Og derfor så får vi ikke et rigtig klart svar. Hun siger sådan lidt, det kunne være interessant, det kunne være muligt. Men altså ikke noget, som er unormalt på det her tidspunkt.
Og hvornår går det så op for jer, at det er ikke Svetlana Tikhanovskaya, der er med?
Jamen det gør det, fordi så den her 25 minutter inde i mødet, så lige pludselig ud af det blå, så spørger hun så, eller hun siger, at hun faktisk er meget interesseret i dyrevelfærd, og at hun har en vigtig sag, hun gerne vil rejse med os, nemlig at hun er meget bekymret for de rapporter, der er om dyrebordeller i Danmark, og ikke mindst, at danske politikere skulle frekventere de her dyrebordeller i stor stil. Mm-hmm. Og så kigger Martin Lidegaard, som jo er formand for nævn, og jeg meget på hinanden, og siger, hvad? Jeg kommer i tanke om, at der dage forinden er en russisk politiker, som i russisk stats-TV har talt om det her rygte, som jo er løgn af latin, og jo ikke er noget som helst stort problem i Danmark, heldigvis. Så jeg siger det, altså, og tænker mit om, det lyder da meget mærkeligt. Hvorfor skulle hun spørge om det? Men stadigvæk, okay, jeg har da oplevet specielle spørgsmål, så det er da ikke det, sådan, det første gang, jeg får det. Der, hvor det så bliver værre, og hvor det går også op for os, at nu er der et eller andet rivravsende galt, det er, når hun så siger tak for svaret, og at hun siger, at hun har taget det op med den tyske kansler, og at den tyske kansler altså synes også, det er et stort problem med dyre bordeller i Danmark.
Ja.
Så er det begynder at dæmme for os, at der er et eller andet rivravsende galt, og vi afslutter mødet meget diplomatisk, fordi vi jo stadigvæk er lidt i tvivl, om det er den rigtige eller ej. Og man tænker sit efter mødet og undersøger så via den danske ambassadør i Litauen, som tager fat i den rigtige Svetlana, og får desværre bekræftet, at vi ikke har haft møde med den rigtige.
Og den primære opgave for det udenrigspolitiske nævn, det er jo at rådgive regeringen i udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Og derfor så er de her møder, de er også topfortrolige. Og derfor så kan man jo godt blive bekymret for, hvad har den falske Svetlana Tikhanovskaya nået at lytte med på?
Ja, og det har selvfølgelig også været os største frygt i formandskabet. Derfor gennemgik vi alt, hvad der var blevet sagt på mødet. Vi har jo også mange af vores medarbejdere, der lytter med. Og vi er stensikre på, at der ikke er blevet sagt noget, som kompromitterer dansk sikkerhed eller udenrigspolitik på nogen måde. Vi har selvfølgelig troet, at vi havde et lukket rum med en oppositionspolitiker, vi faktisk støtter. Og selvfølgelig derfor har vi også været sådan lidt frie i at spørge ind til, hvordan vi kan hjælpe de pro-demokratiske kræfter i Hviderusland. Også hvordan vi kan lægge pres på Putin i Rusland osv. Men alle de ting, vi har sagt, er også noget, som vi har sagt offentligt. Og derfor har vi heldigvis ikke kompromitteret noget som helst.
Har I fundet ud af, hvem det var?
Nej, det har vi ikke. Men vi har været inde og undersøge den falske hjemmeside, og den falske hjemmeside er registreret i Rusland. Og derfor, som jeg ser, der er der to mulige scenarier. Det ene scenarie, det er, at Martin Lidegaard, som formand for nævnet, og jeg, bliver ufrivillige tv-stjerner meget snart i et russisk satireprogram på russisk stats-tv om få dage. Eller, og det er selvfølgelig den mest alvorlige, så var det russisk efterretningstjeneste, eller grupper, der støtter den russiske efterretningstjeneste, som prøvede at få os til at sige noget, som kunne misbruges, eller få nogle hemmeligheder ud af os. Der er de to scenarier, som jeg ser det.
Er det sandsynligt, at det er den russiske efterretningstjeneste? Altså, hvis det nu var det, så havde man nok ikke spillet ind med dyrebordeller osv.?
Nej, og derfor hælder jeg selvfølgelig primært til første scenarie, at det her det er et satireprogram. Jeg kan forstå, Reuters, det internationale nyhedsbureau Reuters, har åbenbart meldt her i går aftes, for de har også interesseret sig for sagen. Og der er åbenbart en russisk satiregruppe, som har haft stor erfaring i at få fat i toppolitikere og så at sige lave telefonfis med dem. Og de har i hvert fald ikke afvist, at det er dem, og at de åbenbart vil sige noget mere i næste uge.
Ja, for
så
det er nemlig,
må det ikke, det er det, vi er indblandet i.
Det er nemlig blot 3 uger siden, at det samme lidt skete for formanden for Europaparlamentet, David Sassoli. Han blev også ringet op af 2 personer, som præsenterer sig som Svetlana Tikhanovskaya og Gitana Nauseda, altså Litauens præsident. Og de røg fuldstændig samme fælde, som vi gjorde i udenrigspolitisk nævn. Hvad så nu, Michael Aarstrup? Altså, hvad skal vi gøre for at sikre de møder her?
Jamen, vi har selvfølgelig med det samme punkt 1 sikret, om der overhovedet har været noget indbrud i vores IT-sikre systemer. Det var der heldigvis ikke. Og dernæst så har vi lavet forskellige rutiner om, sådan at det her ikke kan ske igen. Og det er alt lige fra, at video selvfølgelig skal være tændt hele tiden. Det er, at vi screener de folk, der påstår, at de repræsenterer nogen, at så kan vi være stensikre på, at de også er det, med brug af vores ambassader rundt om i verden. Så jeg kan i hvert fald love, at vi i formandskabet i nævnet har taget det meget alvorligt og sørge for, at det ikke sker igen på nogen måde.
Gjorde I ikke det før? Altså screenede de personer, I havde med til møde i det udenrigspolitiske nævn?
Jo, det gjorde vi, men den screeningsproces var så ikke god nok, må vi så bare erkende i dag desværre.
Michael Aastrup Jensen, altså næstformand for Udenrigspolitisk Nævn. Har I talt med den rigtige Svetlana Tikhanovskaya?
Ja, jeg har talt med den rigtige tidligere i anden sammenhæng via et videomøde. Og den rigtige har så også synes, det er synd for os, og har derfor sagt, at hun rigtig gerne vil have et møde med os. Og det skal vi selvfølgelig have sat op. Så nu får Udenrigspolitisk Nævn forventeligt et møde med den rigtige i forholdsvis kort tid. Og der vil vi selvfølgelig være 110% sikre på, at det er så den rigtige, vi har møde med.
Og bare lige til sidst, har I advaret andre lande om, at det her kan ske?
Ja, det har vi. Fordi som vi har forstået det, så var det faktisk en henvendelse til alle de nordiske landes parlamenter, at den her falske gruppe havde gjort. Og derfor har vi selvfølgelig advaret ikke mindst vores nordiske kollegaer.
Michael Aastrup Jensen, tusind tak, fordi du var med, og god morgen.
Ja, selv tak.
Altså næstformand i Udenrigspolitisk Nævn og venstremand.
Lige om lidt, så skal det handle om nogle løse hunde, som der er lidt for mange af på en hede i Sjælland. Men inden da, så er der nyheder med Morten Sand.
De Radikales nye politiske leder Sofie Carsten Nielsen kendte tidligt til krænkelsessagen, der onsdag fældede partiets nu tidligere leder Morten Østergaard, det skriver Berlingske. Sofie Carsten Nielsen vidste således i lang tid, at det var Østergaard, der var hovedpersonen i den 10 år gamle sag, som partifællen Lotte Rod havde gjort opmærksom på. Det fik ifølge Berlingskes oplysninger Sofie Carsten Nielsen til at meddele, at hun ligesom Østergaard ville trække sig på det skelsættende mødepartiet afholdt onsdag. Hendes resonnement var, at hun ikke kunne fortsætte, fordi hun havde været med til at dække over sagen, siden Lotte Rod kom til hende og fortalte, at Morten Østergaard for 10 år siden havde krænket hende ved blandt andet at lægge en hånd på hendes lår. Flere i partiet spurgte til, om det nu var nødvendigt, at Østergaard trak sig og opfordrede ham og Sofie Carsten Nielsen til at blive. Flere kilder understreger over for Berlingske, at kritikken af Morten Østergaard ikke handlede om hånden på låret. Det handlede om håndtering af sagen. Det stod derfor klart, at partiet skulle finde en ny politisk leder. Spørgsmålet var, om Sofie Carsten Nielsen godt kunne fortsætte, hvis Østergaard skulle fælles af sagen. For flere i gruppen blev det afgørende, at de stolede på, at Sofie Carsten Nielsen havde forsøgt at beskytte Lotte Rod. Samtidig havde de ikke samme tillid til Østergaard og havde svært ved at stole på, at hans håndtering af sagen ikke også havde til formål at beskytte ham selv. Det meget omdiskuterede udrejsecenter på øen Lindholm blev droppet, da S-regeringen overtog magten. Til gengæld skulle der oprettes et nyt udrejsecenter, lød det fra S-regeringen. Men efter snart halvandet år med Mette Frederiksen som statsminister, er der fortsat ikke sket noget. Det nye udrejsecenter skulle ellers rette op på den utryghed, som naboerne til udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast Brande-området oplever efter stigende kriminalitet i lokalområdet. I Folketingets åbningsdebat lover Mette Frederiksen, at en løsning nu er på vej. Det her er ikke borgere, man ønsker som nabo, siger Mette Frederiksen, om de afviste kriminelle udlændinge, der opholder sig på udrejsecenteret. Der bliver begået alvorlig kriminalitet, og vi har sagt til lokalsamfundet, at vi skal have skilt grupperne ad, siger Mette Frederiksen med henvisning til, at målet med Lindholm var at adskille afviste asylansøgere fra afviste kriminelle udlændinge. Ifølge statsministeren er det en opgave, vi har lige foran os, men coronaen kom i vejen i foråret. Når man som et land skal håndtere en global pandemi, som vi skulle i foråret, så er der andre politiske opgaver, der bliver forsinket. En af de opgaver, vi ikke har nået, er en ny udrejsepolitik, og dermed en løsning på, at et lokalsamfund står med en alt for stor opgave. Derfor skal vi have etableret et nyt udrejsecenter. Regeringen er i gang med arbejdet, og det er selvfølgelig i denne folketingssamling, at det bliver præsenteret, sagde Mette Frederiksen. USA har indført nye sanktioner mod Irans finansielle sektor. Sanktionerne er målrettet 18 iranske banker i et forsøg på at lukke Iran yderligere ude af det globale banksystem. Dermed øger præsident Donald Trump presset på Iran blot uger før det amerikanske præsidentvalg. Det amerikanske finansministerium oplyser i en erklæring, at sanktionerne ikke gælder transaktioner, der omfatter levering af landbrugsvarer, mad, medicin eller medicinsk udstyr til Iran. Ifølge ministeriet vil sanktionerne ramme 18 iranske banker og dermed hele den finansielle sektor i den iranske økonomi. Eksperter vurderer, at et så omfattende skridt fra den amerikanske regering kan undergrave Irans evne til at sikre humanitære varer. Årsagen er, at udenlandske banker i så fald vil være endnu mere tilbageholdende med at fremme sådanne transaktioner. Det amerikanske finansministerium understreger dog, at sanktionerne ikke vil påvirke eksisterende tilladelser til humanitær handel. Først nogle sol og kun enkelte byer, men efterhånden bliver det mere skyet vestfra, og der kommer flere byer, især i Jylland. Temperaturer op mellem 12 og 15 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
Det er altså bare så dejligt, når Morten Sand han leverer nyheder, Stine.
Ja, jeg vidste, den ville komme. Det er jo selvfølgelig Thomas. Det er Thomas Sand.
Du fik lige lagt op til nyhederne med Morten Sand, men det er selvfølgelig Thomas Sand, der bestyrer nyhederne her på Radio 4. Velkommen til, hvis du lige er tunet ind i studiet af Stine Kromann Dragsted og Christian Magnus Damsgaard.
Der er flere og Morten.
Og Thomas Sand, selvfølgelig, ja, på nyhederne.
Ja, det er godt.
Hvad er der på tapetet den sidste halvanden time, Stine Kromann Dragsted?
Vi skal ud i naturen.
Vi skal ud i naturen.
Vi skal til en kommune, som kalder sig selv Naturens Rige. Det er Ringkøbing Skjern Kommune, slogan. Det vi gerne vil høre dem om, det er, hvorfor de kalder sig selv Naturens Rige, når de bruger rigtig meget Roundup til at fjerne ukrudt.
Og så kan jeg også lige sige, at vi jagter altså også to udlandshistorier fra Kaukasusområdet. Blandt andet, at Kirgistans præsident har tilbudt at gå af efter protester. Og så selvfølgelig konflikten på det europæiske kontinent i Nagorno-Karabakh, altså den konflikt, der er mellem Armenien og Azerbaijan. Vi forsøger at få en ekspert på, der kan udlægge teksten og den seneste udvikling i de to konflikter.
Men vi starter med i et fredet område, der hedder Melby Overdrev, nær Liseleje på Sjælland, der er der et stort problem med løse hunde. Ifølge reglerne, der må man ikke have løse hunde i området, der er Sjællands største hede. Men Dansk Ornitologisk Forening har holdt øje med heden, og de har fundet ud af, at der er et meget stort antal løse hunde, hvilket kan skade fugleynglen på heden. Vores reporter Anton Ringdal, han tog med Christian Glader fra Dansk Ornitologisk Forening ud på heden for at undersøge, hvor mange løse hunde der er.
Vi står her i Melby Overdrev. Hvad er det for et område, det her?
Ja, det er et stort hedeområde. Du finder ikke andre hedeområder her på Sjælland end Melby Overdrev. Der er nogle specielle arter her. Sortstrobet, bynkefugl og natravn.
Og kan du prøve at beskrive, hvordan der ser ud her, hvor vi står?
Ja, vi står næsten helt ude ved havet, ved Kattegat. Vi kan se klitrækken langs, men vi kan ikke se selve stranden, men den er lige bag klitterne og havet. Og så inde bag ved klitterne, der ligger så det store hedeområde.
Der er jo et problem her. Hvad er det der?
Ja, et af problemerne er jo, at der simpelthen er for mange løse hunde, fordi de forstyrrer simpelthen for meget. Og det er lidt mærkeligt, hvorfor det skal være så svært at forstå det, for der er masser af skilte, der fortæller det.
Og helt konkret, hvad er problemet med de løse hunde?
En hund er jo sådan en slags ulv. Lidt tæmmet ulv måske, men så tæmmet er de jo ikke. De har jo nogle naturlige instinkter. Så de søger rundt, og det vil sige, at mange af de fugle, der ruger på jorden, de kan blive besøgt af sådan en hund. Og hvad gør en forældrefugl? Den flygter selvfølgelig. Og så er den væk i noget tid, indtil hunden er forsvundet. I mellemtiden har en krage måske fået øje på den her rede. Og det betyder, at den yngre, de æg, de unge, de forsvinder. De bliver spist.
Og jeg kunne godt tænke mig at se, om vi kunne gå lidt rundt, og se, om vi kunne finde nogen, der havde løse hunde.
Ja, og
jeg har en lille sang, jeg synes, vi lige skal høre, for lige at få os helt i gear til det. Du må gerne synge med, hvis du kender den. Kender du den?
Nej.
Who let the dogs out?
Nej.
Hvem slap hundene løs? Det er et gammelt hit. Så vi skal gå en tur og se, om vi kan finde ud af,
ja,
hvem der slipper hundene løs. Du har taget en kikkert med,
ja,
så du rigtig kan scout. Kan du se noget?
Jeg så bare noget hvidt noget, som ikke lignede et naturligt dyr, men en hund.
Over ved de to mennesker, man kan se derovre.
Ja, men jeg kan ikke se den nu, så hvis den hører til dem, ja, det gør den. Den er meget langt væk fra dem.
Jamen, så der prøver jeg at gå derhen af.
Ja. Jeg har haft mange samtaler med hundefolk, og som regel så forløber det ganske fredeligt, men det kan også gå lidt mere korporligt til. Og det skal man selvfølgelig holde så langt væk fra.
Har du nogle eksempler på det?
Der er en, der er blevet bidt i benet. Der er en, der er blevet løbet efter. Og råbt af, jeg dræber dig.
Altså hundeejeren sagde, at han ville dræbe ham, fordi han sagde, at han skulle have en snor. Okay. Det var også en voldsom reaktion.
Ja. Der er enkelte typer, det kan man selvfølgelig også godt spotte på afstanden.
Der går en løs hund over på den anden side nu i hvert fald. Den er hvid og brun. Den ene er i snor nu.
Ja, den er kommet i snor nu. Det kan være, at vi er blevet spottet.
Er vi ikke enige om, at den var løs før?
Det var det.
Den forreste er i hvert fald stadig løs. Ja. Nærmer vi os. Hej. Hej med jer. Jeg kommer ind fra Radio 4. Radio 4. Det var fordi, jeg så jo, I kom gående heroppe i heden med jeres hunde, uden de var i snor.
Ja, det var et lille uheld.
Det var et uheld?
Ja.
Hvordan det?
Fordi han simpelthen trak lige hurtigt snoren ud af min hånd, ikke? Så kaldte jeg ham ind igen, kan du se.
Passer det?
Hvad mener du? Det passer selvfølgelig godt.
Den løb simpelthen fra dig?
Ja, det gjorde den.
Jeg kommer her ret ofte, og jeg kender dig godt, og jeg har tit set dig med løs hund inde på arealet. Ved du noget om dyrelivet på heden?
Ja, og derfor synes jeg også, at respektere det, fordi at gå med min hund, som jeg gør.
Men du går jo med den løs, og du er klar over, at man ikke må det, ifølge reglerne, ikke?
Ja, men altså... Det er jeg da selvfølgelig klar over, men jeg synes, det er så lille en forskel, som er der for mit vedkommende, så det synes jeg er okay.
Men regler er vel regler?
Der kan også blive for mange ligegyldige regler osv. Det gør du også i snor.
Men også uden?
Nej, det vil sige kun ved uheld. Det er kun et princip, hun skal være i snor. Hun går fuldstændig måske 2 meter frem og tilbage. Ja. Og ville aldrig nogensinde, altså, så skal I jo forbyde hunden i det hele taget, for der er jo duft af hunden, ikke?
Jamen, det var også en mulighed, jo. Altså,
ja,
men,
altså.
Hvad er så problemet i at have den i snor, hvis den alligevel ikke løber nogen vejen?
Jamen, hvorfor så ikke bare få den, have den for lov, ja, til at være?
Fordi der er de regler, og ligegyldigt om det er en komodehund, eller om det er en jagthund.
Jamen, så er vi over i principper, ikke? Men effekten af hendes færden er jo ikke større, når hun er i snor, end når hun går løs.
Det synes jeg er respektløst på en eller anden måde, at man ikke kan følge nogle regler. Hvordan får I jer til at forstå det her, uden at det bliver forbudt?
Så I mener, det er en alvorlig belastning på området?
Ja, det mener vi.
Så længe man overholder reglerne på rimelig måde, uden at det er til voldsom belastning.
Så man må gerne ligesom grædebøje regler, bare man gør det ordentligt?
Jeg synes også, man måske skal bekæmpe, at der kommer urimelige regler.
Det kunne jo godt være, at din viden ikke er helt dækker det her område. At du simpelthen ikke ved, hvor mange fuglearter der er, hvor specielle de er osv.
Tror du, du vil tænke på at bruge din snor ofte?
Jeg synes, det har været godt at snakke med jer, ja.
Og vil du tænke på at bruge snoren mere nu?
Ja.
Og undgå alle de dumme uheld?
Ja, jeg har simpelthen undgået alle de dumme uheld.
Ja.
Det er en aftale.
Og nu er vi tilbage her på heden, og når man kigger rundt nu her, så er der mennesketomt. Jeg synes også, du gik godt til dem. Du lavede et godt kritisk interview.
Ja.
Det kunne være, du skulle søge ind som morgenvært på vores radio på et tidspunkt.
Giver det godt.
Ja, jeg tror, der er en okay løn i det. Det er jo licensmidlerne. Jamen, tak for det.
Ja, selv tak.
Det var altså Anton Ringdal, der var ude og rekruttere journalister og værter her til kanalen. Han var altså ude på den sjællandske hede sammen med Christian Glader fra Dansk Ornitologisk Forening og se, om de kunne finde nogen, der luftede deres hunde uden snor. Dansk Ornitologisk Forening, de foreslår, at der kan blive indført sådan en hundeskat på 1.000 kroner per hund, og de penge, de skal så gå til at betale løn til en hundepatrulje, som kan gå rundt i området og uddele bøder til hundeejere, der ikke har deres hunde i snor. Det her Melby overdrev, som de gik på, det er altså 145 hektar, og så er der flere sjældne ynglefuglearter, for eksempel natravn, hedelærke, sortstrubet, bynkefugl. Og derudover så er der altså en masse andre fugle, som bruger området til at yngle i.
Martin, han har en kommentar til den her historie om de løse hunde. Han, der har skrevet ind til os på 1424 og startet sin besked med R4. Han skriver, nu stopper de ornitologer. De vil have eneret til den danske natur. De lukker mere og mere natur ned, fordi de vil have eneret. Vil han også forbyde ræve?
Det ved jeg ikke lige, hvordan det forbud, det skulle håndhæves i praksis.
Så jeg skal lige tage en lille anden sms, fordi Brian har også spurgt os, hvorfor vi altid siger de vores fulde navne på hinanden, og dem vi interviewer hele tiden. Og Brian, det er jo blandt andet, fordi nogle gange går det jo galt. For eksempel kommer jeg til at sige Morten Sand i stedet for Thomas Sand. Det er jo meget rart at vide, hvem det er, der taler til dig i din radio. Og der kan jo være nogen, der tænder tidligt, og der kan være nogen, der stempler ind lidt senere. Og så synes vi, det er god service lige at oplyse, hvem det er, du hører i studiet. Du kigger underligt på mig, Christian Magnus.
Jamen, jeg har bare rigtig meget lyst til at sige mit fulde navn nu.
Det gør du
bare. I studiet er Christian Magnus Damsgaard og Stine Krummer Dragsted.
Ringkøbingens Skjern Kommune, der ligger helt ude til Vesterhavet, kalder sig naturens rige. Alligevel bruger kommunen sprøjtemidlet Roundup til at bekæmpe ukrudt i rundkørsler og i helleanlæg. Godmorgen, John Christensen.
Godmorgen.
Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbingens Skjern Kommune. I kalder jer naturens rige. Hvor seriøst tager I det her med at være naturens rige?
Jeg skal lige korrigere dig. Vi kalder os ikke naturens rige. Vi er naturens rige.
I er naturens rige. Hvor seriøst tager I det, at I er naturens rige?
Det tager vi rigtig meget seriøst. Og når vi her i en kort overgangsfase er nødt til at bruge Roundup-midlet, som handelsnavn er, men et middel med glyfosat, så er det fordi, at vores dampmaskine, som ellers har brugt, ikke kan nå ind i de her rundkørsler, uden at vi spærer en frygtelig masse af, og så vi generer trafikken rigtig meget. Så derfor er det en kort overgang, vi har været nødt til det her. Og det er jo ikke forbudt.
Så hvorfor bruger I Roundup til at fjerne ukrudt hele vejen rundt?
Altså... Fordi der, lige nu er der ikke rigtig andre metoder, der virker for os. Men byrådet har jo så her på budgetkonferencen og på budgettet til næste år indkøbt en ny maskine for godt og vel et par millioner, som kan afhjælpe de her ting. Og så ved jeg, at vores vej og park er ved at ombygge nogle af deres traktorer, så de kan med nogle lange arme dampe ind i de her rundkørsler. Mm. Så vi forventer, at vi er i gang med en mekanisk løsning forholdsvis kort. Så det er en kort overgang.
Synes du...
Vi bruger det her.
Ja. John Christensen, altså formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune. Synes du, at man kan sige, at I er naturens rige, når I bruger så meget Roundup lige nu?
Du siger, at vi bruger så meget. Du ved ikke, hvor meget vi bruger. Det ved jeg før heller ikke. Men jeg hørte godt opdaget, at vi bruger rigtig meget. Det gør vi faktisk ikke. Det er meget, meget små arealer.
Jeg tror ikke, vi sagde, at I bruger meget.
Ja, vi siger, at I bruger det i rundkørsler og helleanlæg.
Ja.
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 Mm. Men,
ja. Men, det... Men jeg hørte oplaget, der lød det som om, vi brugte rigtig meget.
John Christensen, altså i USA, der har en 70-årig mand fra Californien jo rettens ord for, at det her ukrudtsmiddel Roundup har givet ham kræft. Men herhjemme, der er myndigheder og forskere, og i EU også, der er man langt fra enige om, hvor farlig Roundup er. Altså nogen mener ikke, at Roundup er skadelig for hverken naturen eller mennesker, og andre mener det modsatte. For eksempel Beate Strandberg, hun er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, og hun siger til DR, at Roundup kan have en indirekte negativ effekt på bier og insekter ved at påvirke planternes artsammensætning og masse. Og så har vi også her på Radio 4 morgen talt med Lisbeth E. Knudsen, der vi har gjort tidligere på året. Hun er professor ved Institut for Folkevidenskab på Københavns Universitet. Hun har forsket i det her giftstof glyfosat, som jo er det, der er aktivt stoppet i Roundup. Prøv lige at høre, hvad hun siger.
Glyfosat, det er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Jeg er sådan set mere bekymret for, at det kan skade vores evne til at få de sunde børn, vi gerne vil have. Der kommer nyere studier frem, som viser, at det kan være hormonforstyrrende, og det kan gøre, at der sker noget med reproduktionen, som vi kalder det. Altså, at man ikke kan få sunde børn.
Så der er altså forskere i Danmark, der er bekymrede for, hvad glyfosat kan gøre, for eksempel i forhold til at få sunde børn. John Christensen, hvorfor skal I som kommune, når I kalder jer naturens rige, ikke gå forrest i kampen?
De kalder sig, de er.
De er.
Ja, det var godt korrigeret.
Ja, okay. Når I er naturens rige, er det så ikke jer, der skal gå forrest i kampen for at mindske brugen af for eksempel Roundup?
Jo. Og det er også derfor, vi har truffet nogle nye beslutninger ovenpå, at vores mekaniske metode ikke rigtig virkede. Og derfor bruger vi en kort overgang her, glyfosat. Jeg vil godt sige, at den tvivl, som kommer til udtryk fra de her forskere, den er jo helt reel. Men at en eller anden mand i Californien eller i USA har fået en dom, det bliver lidt vanskeligt at tage alvorligt, fordi derover der kan man få erstatning for mange ting. Men vores egne forskere skal vi selvfølgelig lytte til, og det gør vi også. Og det er også derfor, vi handler.
Mm. Så hvad skal der ske med brugen af Roundup i kommunen?
Jamen det bliver udfaset. Det er jo kun en kort overgang, mens de mekaniske ting ikke rigtig slår til.
Okay.
Så derfor, jamen det er jo derfor, vi går tilbage til vores mekaniske, ved at ombygge nogle ting og købe en ny maskine og
okay.
bruge penge på det.
Hvornår regner du med, at I fuldstændig er Roundup-fri i Ringkøbing, Skjern Kommune, naturens rige?
Ja, nu er vi jo så sent på sæsonen, så vækstsæsonen er jo over, og derfor bruger man jo ikke Roundup resten af året. Og I får regnet med, at vi har den nye maskine, så det er ikke fordi det er ikke noget stort problem her i naturens rige. Når vi kalder os naturens rige, så er det jo fordi, og er naturens rige, så er det fordi, vi er landets største arealmæssige kommune og har rigtig, rigtig meget natur. Hmm. Og også rigtig meget hede, som vi har i Melby.
Så John Christensen, bare lige til sidst. Er I først naturens rige, når I dropper Roundup ifølge dig?
Nej, slet ikke.
Det har I været hele tiden.
Ja, det er vi, og det bliver vi ved med at være. Men er det inde på grund af vores størrelse og vores mangeartede natur? For vi har rigtig, rigtig mange artede natur. Vi har både indland, og så har vi kysten, som jo også er præget af de store fjorde. Så vi har rigtig meget natur, som vi også værner om.
John Christensen, altså formand for Teknik- og Miljøudvalget i Naturens Rige. Tak fordi du var med.
Ja, selv tak, og god dag til jer.
God morgen også til dig. Og dermed så blev klokken 8:09, både i Naturens Rige, i Ringkøbing Skjern Kommune og i resten af Danmark. Vi har her til morgen en historie om sexisme, der udspringer fra byrådet i Slagelse. Det var socialdemokraten Sofie Janning, som fik et klap bag i til et udvalgsmøde for et år siden. Det fortalte hun os, efter vi på Radio 4 Morgen havde lavet en rundspørge. Og hun sagde ikke navnet på den mand, der havde givet hende et klap i numsen. Men i går, der gik socialdemokrat Sten Olsen fra Slagelse selv ud og fortalte, at det var ham. Tidligere på morgenen, der talte vi med kommunalpolitiker i Slagelse Kommune for Venstre og medlem af det her udvalg, hvor det her klap i numsen skete. Det hedder Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser. Ham talte vi med, fordi han har truet med sagsanlæg mod Sofie Janning. Og det er altså Jørn Ole Didriksen, som er det her Venstre kommunalpolitiker, som vi talte med tidligere. Vi skal lige høre, hvad han sagde.
Dengang at Sofie Janning oplyste omkring sagen, så sagde hun, det var i forbindelse med nogle udvalgsmedlemmer. Og jeg sidder i et af udvalgene sammen med Sofie Janning, så jeg følte jo mig simpelthen mistænkeliggjort.
I interviewet der sagde Jørn Ole Didriksen også, at han overvejer at trække det her sagsanlæg tilbage, fordi fordi han er i tvivl om, Sofie Janning har sagt det her i god nok tid, ifølge ham til andre, altså for eksempel borgmesteren, eller om det er hendes skyld, synes han, at der er blevet kastet mistanke på andre mænd i det her udvalg. Nu har vi dig med, Sofie Janning. Godmorgen. Nu kan vi høre dig. Godmorgen.
Godmorgen.
Jørn Ole Didriksen, han føler, at du satte ham og de andre udvalgsmedlemmer under mistanke, fordi du ikke nævnte navnet på Sten Olsen, som klappede dig bag i. Ja, hvorfor sagde du ikke navnet dengang?
Fordi jeg synes, det fjerner fokus fuldstændig fra det handler om. Jeg synes stadigvæk, og det vil jeg blive med at gentage, det handler om, at vi får fokus på den overordnede samfundsdebat, og ikke på den enkelte sag.
Kan du forstå, at Jørn Ole Didriksen og de 6-7 andre mænd, der kunne, altså vi vidste jo, at det handlede om et bestemt udvalg, som du har siddet i, så man kan ret hurtigt regne ud, hvad det kunne være for nogle personer, hvis vi altså antager, at det er en mand, at de følte sig mistænkeliggjort, når du ikke sagde navnet?
Nej, altså det mener jeg stadigvæk ikke. Jeg forstår det ikke, at det er det, de har fokus på, fordi når man siger, at man sidder i et politisk udvalg, altså det bliver et spørgsmål om ord. Fordi jeg sidder jo selvfølgelig i to stående udvalg, men jeg sidder jo også i nogle andre ting, politiske forarer. Altså, det kunne lige så godt være et af dem. Så jeg synes, bredden er meget større. Og jeg synes igen, det her, det handler lige pludselig om sagen, eller måden, det er gjort på, eller proceduren. Og så bliver det sådan en kalkunjagt, frem for at vi får fokus på det her, som er den overordnede samfundsdebat. Altså, og det handler også for mig mere end sexisme. Det her, det jo handler om omgangstone og måden, vi kommunikerer på. Og det er da glad for, I faktisk, jeg hørte også interviewet, og I faktisk spurgte ham, om han synes, det var en vigtig samfundsdebat. Og det er første gang, jeg hører ham sige, at han synes, det var en vigtig samfundsdebat. Og så synes jeg, det er der, vi skal dreje den hen nu.
Han betvivlede jo også, at der overhovedet var sket et klask i røven.
Ja, det har jeg også set.
Hvad er din kommentar til det?
Men altså, jeg tænker bare, at det, for mig er det sådan lidt gennemskueligt spind. Så kan vi igen fjerne fokus fra det, der er sagen, og gå, altså, at få den op på det overordnede niveau, og så begynde at pinde ud i sådan nogle ting. Hvad skulle jeg have ud af at gå ud og sige, at sådan noget her var sket, hvis det ikke er sket? Altså, ja, og det var jo derfor, jeg faktisk slet ikke havde lyst til at dykke ret meget ned i den her enkelte sag. Altså, det er fordi, jeg vidste, at så var det kom til at handle om, og det er jeg mega træt af.
Sofie Janning, hvad hedder det, socialdemokrat i Slagelse Kommune. Lad os lige rulle, sætte nogle ord på den her sag, som jo nu så er blevet en sag og er i medierne. For de lyttere, der måske lige har tændt her fra Radio 4 morgen. Du sidder altså som næstformand i to udvalg i Slagelse Kommune. I alt er der 9 forskellige mænd i de udvalg, som jo så i teorien kunne have givet dig et klap bag i. Og grunden til, at du ikke har fortalt, hvem det er jo, som du siger, at du ikke vil sætte fokus på en enkelt sag, men gerne vil have den overordnede problemstilling vendt. I går der trådte Sten Olsen, som ligesom dig er socialdemokrat, frem i lokale medier og fortalte, at det var ham, der dengang havde gjort det. Han siger så samtidig, at han ikke kan huske det. Og der gik jo så en uges tid mellem, at vi havde talt med dig, og hvor du fortalte om den her episode, og du også fortalt om det i andre medier til, at Sten Olsens indrømmede, at det nok var ham, der havde givet dig det her klask bag i. Sofie Janning, hvis du vidste, hvordan den her sag om klappet bag i, den ville udvikle sig, ville du så have stået frem?
Det er jeg faktisk ikke sikker på. Og alligevel jo, altså jeg synes, det er en vigtig samfundsdebat, men jeg tror måske, at jeg havde været væsentligt mere utydelig i selve den enkelte episode. Men det, der jo er problemet i det her, det er så, at så havde det jo måske aldrig været interessant at tage selve debatten op, for hvad man vil sige, men er der overhovedet et problem? Du er nødt til at komme med nogle eksempler. Og det er jo det, der er hele udfordringen i det her. Det er det jo for alle os kvinder. Eller det her, det kunne jo også være mænd, det her, det var sket for. Det behøver jo ikke kun at være kvinder. Altså, at det her med, at vi får lige pludselig vendt og drejet det, vi får sagen fuldstændig på hovedet. Altså, det er lidt ligesom at komme tilbage til rød troldestue, ikke?
Prøv lige at forklare, hvordan du synes, det helt, at sagen er kommet helt på hovedet.
Jamen, jeg synes ikke, man på nogen måde taler om den overordnede debat. Hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi arbejde med det? Og det er både omgangstone og den sexistiske del, eller sexismedelen i det her. Hvad er det for nogle ting? Hvordan kan vi tale om det her i byrådene? Hvordan kan vi tale om det på arbejdspladser? Det bliver handler om enkeltsagerne, og det er jo også det, der er sket i Det Radikale Venstre. Nu handler det igen om en enkeltsag, og er det fordi, man ikke kan finde ud af at tage samfundsdebatten?
Sofie Janning, til gengæld, når vi taler om enkeltsager, så er det måske lige netop der, vi kan tage nogle erfaringer med til, hvordan vi konkret skal håndtere det, som du siger, for det er jo noget af det, vi står og ikke ved, hvad skal vi gøre? Og i den her sag, som du er stået frem med, har det jo så rejst et spørgsmål om, skulle du have sat et navn på, ville det have været bedre, eller har du gået til borgmesteren tids nok og sagt det, sådan, så der blev sat ind imod en opførsel, som jo også Jørgen Ole Didriksen fra Venstre synes ikke er acceptabel. Er det ikke en meget god ting, at de her enkelte eksempler sætter fokus på, hvor svært det kan være, hvordan man skal handle?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg sagde også tidligere, at for mig sagde jeg jo fra i den enkelte situation. At han så ikke kan huske det, kan jeg jo ikke, altså det kan jeg jo ikke gøre noget ved, kan man sige. Men det er måske netop fordi, at det ikke har fyldt noget hos ham. At det har måske ikke været forsætteligt for ham at gøre noget ved mig, som var nedgørende. Men det er jo ikke ens betydende med, at det ikke var nedgørende for mig. Men jeg sagde fra og sagde, det her det er ikke okay. Og så var den ligesom lukket. Så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle gå til min leder, som så skulle agere på noget. For jeg havde jo selv håndteret det. Og det er det, der er den helt store forskel i det her. Det, altså, hvis du går ned i første B, og der er en, der hiver Oda i flætningen, skal det så køres op som en kæmpe sag? Eller er det fint, at Oda har sagt, du, Ole, skal ikke hive mig i flætningen mere? Er det så ikke, kan man så ikke stadigvæk godt sige, okay, det kan godt være, at vi i den her klasse skal have nogle spilleregler for, hvordan vi taler sammen, og hvordan vi agerer, frem for, at vi begynder at køre det op i en eller anden kæmpe sag, og der er nogle forældre, der skal involvere os, og alt muligt andet. Altså, jeg synes faktisk, sammenligningen er meget god.
Tak, Sofie Jerning, Socialdemokratisk Slagelse Kommune, for at være med her i Radio 4 morgen om den her historie, som vi altså har fulgt tæt. Nu klokken 8.